Tervetuloa keskiviikkoiseen tapaan Nuotta taajuudelle. Mukavaa, että olet virittänyt radiokanavan oikealta asemalta, eli täältä Radio Dayn kanavalta päälle. Nuotta taajuushan on Nuotta-lehden, eli Nuoren seurakunnan sanoman oma radio-ohjelma, ja tänne poimimme joka kuukausi, tai oikeastaan viikoittain, parhaita paloja lehdestä. Tällä kertaa meillä on aivan erityinen apologia, eli uskon puolustamis erikoisnumero maaliskuussa, ja sieltä poimimme teidän iloksenne juttuja, tai tällä kertaa yhden jutun. Haluan vielä muistuttaa meidän web-sivuista www.nuotta.com, minne voit jättää palautetta, kuunnella vanhoja nuottaajuuksia ja tutustua muuten lehteen, tai tilata vaikka irtonumeron itsellesi tai ystävällesi.
Uskotoiva ja Sofia on Johannes Koskenniemen kirjoittaman novellin otsikko maaliskuun nuotassa. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että Toivo oli hyvä tyyppi. Opettajat tykkäsivät hänestä, kavereiden mielestä hän oli hyvä jätkä ja mikä tärkeintä, tytöt pitivät häntä koulun top 3 materiaalina. Toivolla pyyhki todella hyvin. Toivossa oli kuitenkin jotakin arveluttavaa. Jotain, joka häälyi alati epämääräisenä uhkana Toivon ympärillä. Se oli hänen akilleen kantapäänsä. Lommo hänen haarniskassaan, rako hänen täydellisten etuhampaidensa välissä. Ukkospilvi Toivon kirkkaan sinisellä kesätaivaalla. Pelilaudan käärme, jota pitkin hänen sosiaalinen asemansa saattoi milloin tahansa romahtaa johtotähdestä hännän huipuksi. Eikä kukaan tiennyt tätä paremmin kuin Toivo itse. Se jotain oli naapurin laiheliini, ruma ja rasvatuskainen Usko, joka älyllisiltä lahjoiltaan, näin yleisesti uskottiin, peittosi parhainakin päivinään töintuskin vuorikorillan ja joka lihasmassa-asteikossa sijoittui puuttuvaksi renkaaksi hamsterin ja gerbiilin välille. Uskolla oli naama täynnä finnejä, likaiset vaatteet, pahanhajuinen hengitys ja hieman kiusallinen tapa tunkea vasen käsi koko värttinäluun mitalta avaraan oikean sieraimeensa juuri väärällä hetkellä, eli juuri silloin, kun tytöt katsoivat. Vaikka eivät ne kyllä paljon katsoneet. Jostain syystä Usko ei ollut heistä kovin hot. Usko ei ylipäätään ollut sellainen kaveri, johon nojaten olisi voinut nousta koulun kurkiauran piikkipaikalle. Itse asiassa Usko oli juuri toisenlainen tyyppi. Sellainen, jonka kustannuksella muut ansaitsivat ilmaisia pisteitä. Dorkaksi nimittäminen, 1 piste. Koko vartalodyykkaus välitunnilla, 5 pistettä. Ja jo klassikoksi noussut housujen kiskominen nilkkoihin liikuntatunnilla, 10 pistettä, olivat kaikki yleisesti käytettyjä tapoja saavuttaa mainetta, kunniaa ja asemaa. Yläkerrotun jälkeen saattaa tuntua hiukan oudolta, että Toivo ja Usko olivat ystäviä. Voittekin ehkä vain kuvitella, kuinka paljon sitä kummasteltiin Toivon kaveripiirissä. Siitä vihjailtiin ikävään sävyyn ja sille nostettiin kulmakarvoja sekä naurettiin selän takana. Toivon pahin pelko olikin, että ystävyys Uskoon tempaisi hänet jonain kauneina päivänä Uskon seuraksi alimpaan kastiin. Paha kyllä Toivo ja Usko todella olivat ystäviä. He olivat kasvaneet naapureina, leikkineet yhdessä koko lapsuutensa ja heidän perheensä olivat ystäviä. Eikä tämä vielä mitään. Uskolla ja Toivolla synkkasi. Toivo koki, että Uskon seurassa maailma tuntui valoisalta ja selkeältä paikalta. Maailma oli jotenkin hallittavissa, käsitettävissä, kun oli Uskon kanssa. Kaikki oli kohdallaan. Toivoa ja Uskoa yhdisti myös yhteinen intohimo. Heillä molemmilla oli levyhyllyissään Madonnan koko tuotanto. Joskus Toivo säästi kitaralla, kun Usko esitti matalalla äänellään herkän tulkinnan Like a Prayerista. Ne olivat kultaisia tuokioita. Toivolla ei toki ollut aikomustakaan sanoa mitään tästä kavereilleen. Koulussa ja muiden läsnä ollessa hän yritti pitää hiukan etäisyyttä Uskoon. Hän vähätteli heidän ystävyyttään ja vietti mieluummin aikaa hiukan filmaattisempien kavereiden kanssa. Toivo oli oppinut katsomaan toisaalle, kun Uskoa rääkettiin välitunnilla. Hänestä tuntui, että Usko ymmärsi ja tavallaan hyväksyi, miksi hän teki näin. Joskus Usko kyllä loi surumielisiä katseita hänen suuntaansa, kun Toivon kaverit löivät häntä niin kuin vierasta sikaa, eikä tämä puuttunut asiaan millään lailla. Toivo koki sen hiukan syyllistävän. Se vuosi, jolloin Toivo ja Usko olivat 9. luokalla, oli erityisen koetteleva Uskolle. Hänestä oli tullut koulun virallinen kynnysmatto. Kontallaan oleva koroke, jonka selän päältä noustiin hevosen selkään. Lattia rätti. Toivolla sen sijaan meni kovaa ja korkealta. Koulun viehkein tyttö, unelmien Sofia, joka huhujen mukaan oli antanut pakit molemmille matematiikan opettajille ja puolelle lukion jalkapallojoukkueesta, oli alkanut lämmetä Toivolle. Paikka auringosta. Seuraavana oli hänen ulottuvillaan. Ja hän saattoi tuntea, kuinka muiden niskat alkoivat vääntyä katsomaan ylös häntä kohti yhä alempaa ja alempaa. Tilanne oli toisaalta riskialtis. Juuri nyt uskosta ei mieluusti saisi kuulua pihaustakaan. Mitä vähemmän heidän ystävyydestään puhuttaisiin, sen parempi. Niinpä Toivo feidasi uskon totaalisesti, eikä enää puhunut tälle sanaakaan toisten nähden. Kahden kesken kaikki oli kaverusten välillä niin kuin aina ennenkin. Toivolla ei ollut mitään ongelmia soittaa uskolle koulun jälkeen ja pyytää tätä luoksensa käymään. Se ei tuntunut hänestä yhtään teennäiseltä. Usko taas ei koskaan kysynyt Toivolta, miksi eivät he voineet nähdä toisiaan myös koulussa. Toivo oli kiitollinen tästä. Ja mikä parasta, Madonna oli tulossa Helsinkiin keikalle ja pojat olivat niin menossa kuuntelemaan. Päivänä eräänä tilanne muuttui. Se oli ironista kyllä ystävän päivä. Sofian edustajat olivat antaneet Toivon ymmärtää yhtä ja toista, ja Toivolla oli juuri sinä päivänä kovia toiveita Sofian suhteen. Eivätkä ne olleet turhia. Välitunneilla Toivon ja Sofian keskimääräinen etäisyys toisistaan oli 7,8 senttimetriä. Käsi kädessä he kulkivat koulun käytäviä kuin triumfi kulkuessa, ja kansanjoukot hurrasivat kuninkaalliselle parille. Kunnes usko pilasi kaiken tulemalla sattumalta ulos erästä luokasta juuri heidän eteensä. Hei, se on hirveä ruskousko! Se häisee tänne asti! Huudahti kuningatar Sofia nenäänsä pidellen. Toivo ei sanonut mitään. Juuri tätä hän oli pelännyt kaikki kouluvuotonsa. Toivo, tee sille jotain, lyö sitä vaikka! Sofia vaati. Vieläkin Toivo seisoi kuin kivettynä. Silloin ympärille kerääntyneestä väkijoukosta kuului Toivon pahimman kilpailijan, väkivahvan ja umpipäisen nättijussin ääni. Sofia, haluutsä, että mä heitän sen roskikseen? Yleisö villiintyi. Se alkoi rytmikkaasti huutaa. Dyykkaa, dyykkaa, dyykkaa! Oli tullut Toivon kohtalon hetki. Hän teki päätöksensä. Isännän otteen hän tarttui uskoa ohuesta niskasta ja ylisuurten sammareiden vasemmasta takaistaskusta, ja kantoi tämän ruokalan vieressä olevan biojäten roskikseen. Ihmisten hurratessa hän painoi vastustelemattoman ja velton uskon yhä syvemmälle eiliseen nakkikastikkeeseen ja löi lopulta kannen kiinni. Tulos 5 pistettä ja suudelma Sofialta. Kilpakosia oli voitettu. Päästyään kotiin Toivo söi jogurtteja ja muroja. Luettuaan viikon akuankan hän käänsi radion päälle. Siellä soi Madonnan Like a Prayer. Niin joo, Toivo muisti. Madonnan keikkahan on huomenna. Voisin soittaa uskolle ja kysyä, mihin aikaan pitäisi lähteä. Samalla sitä voisi pyytää käymään tänä iltana. Olisi hauska tehdä jotain yhdessä. Taidapa pirauttaa heti. Moi, tämä on uskon puhelinvastaja. Mua ei saa viikonloppuna kiinni. Olen lähtenyt ystävinen kanssa Madonnan keikalle. Jätä viesti tai jotain.
Tämän novellin pohjalta on myöskin muutama kysymys laadittu, jotka avaavat ehkä tämän hieman kryptisenkin tarinan sisältöä. Eli onko usko oikea henkilö vai kuvaako hän jotain muuta? Tai jos sinä olisit usko, mitä mieltä olisit kaveristasi Toivosta? Oletko sinä niin kuin Toivo vai uskallatko tunnustaa, että usko on sinun ystäväsi? Tähän loppuun haluan vielä muistuttaa Luukkaan evankeliumin 12. luvun sanoin. Minä sanon teille, joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen on ihmisen poika tunnustava omakseen Jumalan enkelien edessä. Mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, se tullaan kieltämään Jumalan enkelien edessä. Jeesus on tullut pelastamaan heikkoja ja syntisiä, ei rohkeita ja synnittömiä. Jumalalta voi rukoilla rohkeutta uskon tunnustamisessa. Näin lopettaa artikkelinsa Johannes Koskenniemi maaliskuun Nuotta-lehdessä. Tässä alkaa olemaan tämänkertainen nuottataajuus. Tähän loppuun haluan nostaa teidän sydämellenne yhden asian, nimittäin olemme alkamassa kääntämään nuottalehteä viron kielelle yhdessä virolaisten ystäviemme kanssa. Syy tähän hankkeeseen on se, että olemme saaneet Virosta yhteydenottoa, että he haluaisivat tukea hyvää Raamatun mukaista opetusta kristillisen nuortenlehden muodossa. Virossahan tilanne on aika heikko, koska vain 0,5% Viron 400 000 alle 30-vuotiaista, niin heillä on kiinteä seurakuntayhteys. Eli vain 0,5%, se on todella vähän. Eli Viro on Euroopan unionin maallistunein maa. Tästä muun muassa kertoo maaliskuun nuotassa Joel Reinaru, josta meillä on haastattelu. Ja haluankin haastaa sinut rukoilemaan nuotan ja virolaisten nuorten puolesta ja myös osallistumaan nuottakummiksi. Nimittäin nuottakummina mahdollistat tämän evankeliumin julistamisen virolaisten ystäviemme pariin. Tutustu aiheeseen osoitteessa www.nuotta.com tai uusimmassa Nuotta-lehdessä ja haastan sinut rukoile ja pohdi, että voisitko kenties pienenkin summan kuukausittain lahjoittaa virolaisten ystäviemme hyväksi. Näihin sanoihin haluan lopettaa tällä kertaa. Toivottavasti sinulle oikein vahvasti Jumalan siunausta, Jumalan armoa elämääsi. Moi moi!